tani në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 3 korrik 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi tha se nuk përjashtohet mundësia që dikush nga të pranishmit në protestën e djeshme në Mitrovicë ka shkaktuar eksplodimin. Serbia kërkon mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për incidentin në veri të Mitrovicës. Zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian e kanë dënuar sulmin dhe kanë shprehur shqetësim për incidentin tragjik në veri të Mitrovicës. Duke u shprehur për situatën në vijën kufitare ndërmjet Kosovës së Serbisë, Lari Rosin nga shtabi i përgjithshëm i NATO-s postierash thotë:
Vlerësimi i NATO-s është se nuk ka kërcënime të sigurisë për rreth vijës kufitare në mes të Kosovës së Serbisë.
Hillary Clinton tha se mbrojtja raketore e Shteteve të Bashkuara në Evropë nuk paraqet kërcënim për Rusinë. Nga një shpërthim në Kongo, së paku 220 të vrarë dhe shumë të tjerë të plagosur. Gjermania e mundi Argentinën me rezultat bindës 4-0, ndërsa në këto çaste po zhvillohet takimi Paraguay-Spanja. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat pak më parë, Ministri Brendshëm i Kosovës, Bajram Rexhepi, nuk e ka përjashtuar mundësinë që dikush nga të pranishmit në protestën e djeshme në veri të Mitrovicës e ka shkaktuar eksplodimin, nga i cili një person u vra dhe 11 të tjerë janë plagosur. Ai tha Radios Evropa e Lirë se alternativa se dikush prej tyre ka gjuajtur nuk hiqet si mundësi. Policia thot se gjendja aktuale është e qetë. Protesta e djeshme e serbëve, në të cilën ndodhi eksplodimi, u bë për shkak të hapjes së zyrës së Kosovës për regjistrim civil. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Bajram Rexhepi, pas shpërthimit të djeshëm në veri të Mitrovicës, ku vra një person dhe 11 të tjerë u plagosën, thotë se nuk përjashtohet mundësia që dikush nga të pranishmit në protest e ka shkaktuar eksplodimin.
Por kjo ka qenë në informat fillestare, tash janë hetime, ty u bo, ty u bo intervistimi, si alternativë që dikush prej tyre ka gjuat, nuk jeket si mundësi, mirë për i presëm rezultatet e hetime. Tash...
Në këtë kuadër, ministri Rexhepi tha se policia e Kosovës është duke i bërë hetimet dhe siç ka thënë ai, pritet që së shpejti të ketë rezultate konkrete. Zoti Rexhepi me tutje theksoi se politikisht nuk është interes i shqiptarëve që të mos funksionojë zyra, por dihet se dikush ka interes politik, prandaj edhe si mundësi ekziston që dikush prej atyre të ketë gjuajtur.
Pra, jo nuk jeket ti opsionet për arsye se edhe politikisht interes i jone nuk ka qenë incidenti as i shqiptarëve, veç nëse ne kemi krizën, por ne me rëndësi me funksionu zyra, kodër strategjisë qeverisë, kjo është interes, e jo mu bo incidente, për kundra zë, incidente dihet kush politikisht kush ka interes, prandaj si opcion, edhe kjo që dikush për ty ne ka gjuhë, ekziston mundësi.
Nga ana tjetër, pas incidentit të djeshëm në veri të Mitrovicës, situata në lagjën e Boshnjakëve sot është e qetë, thon autoritetet e rendit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, tha se hetimet për rastin e djeshëm janë duke vazhduar, ndërsa siç ka thënë ai, patrullimet e policisë janë shtuar në lagjet me popullat të përzier.
Nuk është shënuar asnjë incident gjatë natës së mbrëmshme, ndaj incidente të karakterit madhor ose incidente të cilat rrezikojnë sigurinë në çfarëdo forme. Ka pasur dhe në nivel të ngritjes masore të sigurisë, një koordinim i mirë veprimeve policore të Kosovës me ato të komponentës së EULEX-it, në normalisht kuforet në këtë aspekt si organet të sigurisë, është më rëndësishme që nuk është shënuar incidentin, ndërsa policia ka pasur më tepër fokus ngritjen e masave të sigurisë kryesisht në zonat e banuara më popullore të përzier.
Hoti gjithashtu ka bërë të ditur se gjendja shëndetësore e lënduarve në incidentin e djeshëm është e mirë.
Në bazë të informatorë ose vlerësime që kemë nga mjekët kujdestar të qendrës spitalore Veri të Mitrovicës, mësohet se shëndeti dhe gjendja shëndetësore e personave të lënduar gjatë atij shpërtimi mësohet jetë e mirë dhe të gjithë janë jashtë rrezikut të jetë.
Incidenti i djeshëm në Veri të Mitrovicës ka pasuar pasi që institucionet e Kosovës kishin hapur një zyrë për regjistrim civil. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi shpjegon për rëndësinë e hapjes së kësaj zyre.
Kjo është një zyrë
cila do të mundësoj qytetarëve të Republikës së Kosovës në veriun e vendit që të marrin shërbime të domosdoshme dhe të nevojshme në mënyrë shumë efikase dhe më të shpejt, do të kenë do të shërbime të institucionëve të Republikës së Kosovës më afër se sa që kam pasur deri më tash. Dhe në këtë drejtim mendojmë se është një hap i mirë, thjesht është edhe një hap shtesë integrimin e të plot institucional të veriut të vendit.
Derisa përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës e kanë cilësuar hapjen e zyrës si një hap të rëndësishëm, politikanët serb në veri e kanë kundërshtuar një gjë të tillë. Marko Jakshiç, njëri nga përfaqësuesit të serbëve në veri, thotë se banorët e veriut të Mitrovicës nuk kanë nevojë për zyra të tilla.
Serbia ima svoju državu, njihova država se zove država Srbija, mislim da je na takva kancelari uopšte nije potrebna Srbima.
Serbet e kanë shtetin e vetë, shteti tyre është Srbia. Mendoj si një zyre tillë nuk u nevojitet serbëve. Serbet i kanë dokumentet e veta, kanë letër njoftimat, pasaportat nga shteti tyre. Prandaj mendoj se hapjen e zyres si ajo është një mënyrë e provokimit për serbet dhe serbet u kundërpërgjigjen ndaj një provokimi të tillë me proteste, e cila për fat e keq përfundoi tragjikisht. Kjo ngjarje duhet të jetë një mesazh për Prishtinën se nuk duhet të luajnë me njerëz, tha Jakshiç. Deklaratat e tilla zëvendësi i qeverisë Memli Krasniqi i ka hedhur poshtë. Ai deklaron se hapja zyres për regjistrim civil në lagjin e bosnjakëve nuk është provokim për askënd dhe kundër askujt.
Ta kuptojnë se kjo zyre nuk është një zyre e cila është hapur kundër dikujt, në kuptimin e asaj se nuk është një zyre e cila mirë të dhëmshme kërkon që njerëzit shkojnë të marrin dokumentet e Kosovës, por është një zyre që për gjithë ata qytetarë të cilët duan të kenë dokumentacion e Kosovës dhe nuk janë të pakët, dhe lesi që dini edhe nga komuniteti sërb vetëm në 6 muajt e parë në anën veriore ka pasur rrëtnimi kërkesa për në pajisme dokumentacion të Republikës së Kosovës.
Ndryshe, incidentin e djeshëm e kanë dënuar të gjithë faktorët vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Beograd, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka kërkuar një sesion të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të diskutuar për tensionet në rajon. Serbia dhe njëherë po ballafaqohet me sfida të mëdha në Kosovë, qytetarët anë atje janë sulmuar, ka thënë Tadić. Ambasadori i Nigerisë në Kombet e Bashkuara, Joy Ogwu, që është kryesuesi i Këshillit të Sigurimit për këtë muaj, tha se ky i fundit do të njoftohet për incidentin të martën me 6 korrik dhe se në të do të jetë i pranishëm Boris Tadić. Prishtinë, komandanti i KFOR-it Markus Bentler dhe ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović kanë dënuar incidentet e sepremtës në veri të Mitrovicës. Ata kanë shprehur keqardhje për humbjen e jetës dhe për të lënduarit dhe kanë inkurajuar institucionet përkatëse që shumë shpejt i zbulojnë autorët e krimit. Kjo u bë ditur përmes një njoftimi për media nga misioni i NATO-s në Kosovë pas vizitës së cilën gjenerali gjerman Bentler i bëri ministrit Bogdanović në veri të Mitrovicës. Bruxelles, zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy dhe Catherine Ashton e kanë dënuar sulmin dhe kanë shprehur shqetësim për incidentin tragjik dhe krejtësisht të panevojshëm në pjesën veriore të Mitrovicës. Presidenti i BE-s Van Rompuy ka kërkuar kthimin e menjëhershëm të paqes dhe u ka bërë thirrje të gjitha paleve që të sillen me përgjegjësi. Shefja e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton i ka bërë thirrje policisë së Kosovës që me mbështetjen e Ulexit ta hetojë këtë incident dhe të sigurojë që kryerësit të nxirren drejtësisë. Krakov, sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton thot se mbrojtja planifikuar raketore e shteteve të bashkuara në Evropë është thjesht sistem mbrojtës dhe nuk është i drejtuar kundër Rusisë. Këto komente ajo bëri sot në Krakov të Polonisë, derisa u nënshkrua një amendament për marrëveshjen ndërmjet shteteve të bashkuara dhe Polonisë për mbrojtjen raketore. Në ceremoninë e nënshkrimit ishte edhe ministri i jashtëm i Polonisë Radoslav Sikorski. Kjo marrëveshje i merr në konsideratë ndryshimet e bëra nga presidenti amerikan Barack Obama, i cili në ator të vitit të kaluar pati shpallur se Washingtoni do të tërhiqet nga planet e ish-presidentit George Bush për sistem me rreze të gjata veprimi. Plani Obama parashes sistem me rreze të shkurtra dhe të mesme veprimi për ta kundështuar programin raketor balistik të Iranit. Ky sistem do të vendoset në një bazë të vogël të Shteteve të Bashkuara në Poloni. Kabul, komandanti i ri forcave të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s në Afganistan David Petraeus ka bërë thirrje për unitet të përpjekjeve civile dhe ushtarake në luftën në Afganistan. Këto komente ai bëri sot duke folur para afro 1700 mysafirëve afgan, amerikan dhe ndërkombëtar në ambasadën amerikane në Kabul. Kjo ishte paraqitja e tij e parë publike pas arritjes së tij të djeshme në Afganistan. Ai në këtë post u emërua pas shkarkimit të generalit amerikan Stanley McChrystal, i cili në mënyrë publike i kritikoi zyrtarët e lartë civil të Shteteve të Bashkuara në një intervistë për një revistë amerikane. Virginia, 2 prej 10 spionëve të akuzuar rus që bombahen në Shtetet e Bashkuara kanë pranuar se janë shtetas rus. Michael Zottoli dhe Patricia Mills, çift bashortor me dy fëmijë, po ashtu kanë pranuar se emrat të vërtetë të tyre janë Mikhail Kudzik dhe Natalia Perverzeva. Këta dy, së bashku me të akuzuarin tjetër për spionim Mikhail Semenko, gjatë ditës së djeshme u paraqitën në një gjykatë në Virginia të Shteteve të Bashkuara. 10 personat e akuzuar për konspiracion për të vepruar si agent të paligjshëm të një qeverie të jashtme mund të dënohen me 5 vjet burgim. Kinshasa, së paku 220 veta janë vrarë në pjesën lindore të Republikës Demokratike të Kongos, kur një cisternë me naftë është përplasur dhe menjëherë ka eksploduar. Autoritetet thonë se eksplodimi i sotëm ka ndodhur në fshatin Sange, afër kufirit me Burundin, kur njerëzit ishin afruar për të marrë naftë nga cisterna e përmbysur. Cisterna pastaj eksplodoi me çast u vran njerëzit dhe u ndezën shtëpitë afërta. Nga eksplodimi janë plagosur afro 100 veta. Johannesburg, futbolistët e kombëtarës së Gjermanisë u kualifikuan për gjysmëfinalet të kampionatit botror të futbollit pas fitores bindëse kundër Argentinës me rezultat 4-0. Kundërshtari i saj do të jetë fituesi i takimit Paraguay-Spanja që filloi në orën 20:30. Në takimin tjetër gjysmëfinal takohen Uruguay-Holanda. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Un jam Balona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Në përgjithsi e vlerësojmë si të mirë situatën e sigurisë në Kosovë, thotë Lari Rosin nga shtabi përgjithshëmi NATO-s. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thekson se në veritë Kosovës ka pasur gjithmonë incidente, por kjo do të merret parasysh në kohën e përshtatshme, kur do të bëhet ndonjë propozim e jo tash. Zoti Rosin tha se problemet politike në mes të Kosovës e Serbisë po komplikojnë pothuajse gjithçka. Intervistën me zotin Rosin e ka zhvilluar korrespondentja jon, Edona Peci.
Zoti Rosin, NATO-ja po i redukton trupat e misionit të vet në Kosovë. Në anën tjetër pam incidentet e fundit në Mitrovic. A ja lejon në fakt gjendja aktuale e sigurisë NATO-s që të reduktoj trupat në Kosovë?
Vitin e kaluar dhe si parim i përgjithshëm e edhe si pas pikpamjesime aliancave reatlantike pra shtetet antare, vendosën që situata e përgjithshme e sigurisë dhe stabilitetin e Kosovë dhe rajon mundëson të reduktimin e madhësisë së KFOR-it me një fleksibilitet më të lartë në gjendje për të kryer obligimet edhe me një prani të kufizuar. Ata vendosën një sistem për të bërë këtë hap pas hapi, por ata gjithashtu vendosën një mbikëqyrje edhe për kontroll politik për të siguruar se me evoluimin e këtij procesi hap pas hapi shtetet anëtare të ishin në gjendje të bënin një vlerësim mbi sigurinë si dhe lidhur me kontestin politik për të vendosur për përshtatshmërinë e hapit të ardhshëm. Këto të gjitha janë çështje që po merren parasysh nga shtetet anëtare. Për momentin kemi arritur të e ashtuquajtur raporta e parë, nuk ka ende në një propozim të lëvizet të porta e dytë. Pra jemi aty ku jemi dhe nuk do të ketë ndryshime të mëtejme derisa vjen koha për një propozim të bërë nga admirali Stavridis dhe derisa Alianca Veriatlantike të vendosë se janë përmbushur kushtet. Në përgjithësi e vlerësojmë si të mirë situatën e sigurisë. Ka pasur gjithmonë incidente në veri të Kosovës, por kjo do të merret parasysh në kohën e përshtatshme kur do të bëhet ndonjë propozim e jo tani.
Një çështje tjetër ka të bëjë me kompetencat e kontrollit të kufive. KFOR-i ja ka transferuar këto kompetenca policisë së Kosovës për kufirin me Shqipërinë, por çfarë për kufirin me Serbinë, Malin e Zi e Maqedoninë? A janë forcat vendore të sigurisë të gatshme për të kontrolluar ato?
Mendoj ashtu si shton ju me të drejt ka pasur një transferim detyrash nga kforit e policia e Kosovës për kufirin me Shqiprin, marë parasysh vlerësimet e situatës e siguris në këtë drejtim dhe aftësin e policis. Nuk ka pasur ndonjë propozim për të transferuar kufit e tjerë dhe këtu mendoj se komandanti i kforit dhe autoritetet ushtarake do të vëzhgojnë situatën aktuale dhe mundësit për të siguruar se këtu, si në çdo zonë, kfori të vazhdoj të mbaj një ambient të qetë dhe sigurt me mandatin që mbulon tërë teritorin e Kosovës.
Safe and secure environment mandate in a way that covered all of the territory of Kosovo.
Beogradi ka propozuar shfuqizimin e marrëveshjes së Kumanovës. A e lejon situata e sigurisë në Kosovë që të realizohet një propozim i tillë?
First of all, I wouldn't want to characterize it.
Fillimisht nuk do doja ta vlerësoj propozimin të cilin e kanë bërë autoritetet serbe. Nuk e kemi bërë një gjë të tillë publikisht dhe s'do të doja ta bëja tani. Parimisht secili ndryshim rreth mënyrës së zbatimit të marrëveshjes së Kumanovës do të ishte subjekt i vëmendjes së gjerë të shteteve tona dhe i diskutimeve në kanale të zakonshme me autoritetet serbe, ndoshta edhe me autoritetet kosovare që kanë të bëjnë me çështje të tilla, për të kuptuar plotësisht situatën e për të shikuar mundësit. Por, këto janë vendime që do të merren edhe është vështirë të përgjigjesh në një pyetje hipotetike.
Ka zëra që thonë se Serbia mund të paraqiste një kërcënim për Kosovë në aspektin e sigurisë. Cili është vlerësimi i NATO-s për këtë çështje?
Vlerësimi i NATO-s është se nuk ka kërcënime të sigurisë për rreth vijës kufitare në mes të Kosovës së Serbisë, këtë ka thënë edhe gjenerali Bentler në vlerësimin e tij. Në të njëjtën kohë, admirali Fitzgerald dhe të tjerët kanë dhënë re ekzistimin e strukturave paralele që e mjegullojnë çështjen rreth gjendjes së sigurisë në veri, por nuk mund të spekuloj se a përbën kjo një kërcënim të sigurisë ose a do të mund të ndikohej për një shkallë siguria. Mendoj se aktorë të ndryshëm kanë pikpamje të ndryshme në këtë çështje. E tëra që mund të them unë është se NATO-ja dhe KFOR-i në bazë të obligimeve tona janë në gjendje të merren me çfarëdo lloj eventualiteti lidhur me sigurinë.
A paraqesin problemet politike në mes të Kosovës dhe Serbisë edhe një problem për planet e NATO-s në Kosovë?
I wouldn't say that that's necessarily the case.
Nuk do të thosha që është domosdoshmërisht kështu. Gjenerali Bentler e ka thënë se KFOR-i vazhdon të zhvillojë një dialog me forcat ushtarake serbe për të siguruar që në rast të paraqitjes së vështirësive apo çështjeve të vogla, ato të zgjidhen si duhet. Ky ka qenë rasti tash 11 vjet. Kontesti i gjerë politik që ndërlidhet me Kosovën dhe Serbinë po i komplikon jo vetëm aktivitetet e KFOR-it, por pothuajse të gjitha gjërat, por këto janë të menaxhuara mirë kur bëhet fjalë për rolin e KFOR-it në Kosovë.
All well managed, I think, in terms of the KFOR role in Kosovo.
Tekstin e intervistës me Larry Rosinin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Prodhuesit kosovar ende po vuajnë nga pasojat e ndalesave nga Serbia dhe Bosnia, të cilat po e shkelin marrëveshjen CEFTA, thonë përfaqësues të biznesit. Në këtë kuadër, sipas tyre, bizneset në Kosovë kanë humbur miliona euro. Zyrtarët e qeveritarë thonë se është koha e fundit që këto dy shtete ta njohin realitetin e krijuar. Vitin e ardhshëm parashihet që Kosova ta kryesojë presidencën e CEFTAS. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se autoritetet kompetente deri më tani nuk kanë ndërmarr hapa në drejtim të aplikimit të parimit të reciprocitetit, i cili, siç thotë ai, nuk është ndaluar as me rregulla të CEFTAS.
Asnjëherë nuk është bërë asnjë hap që të ndërmerren masat që do t'i kundërryhen atyre vendeve që nuk po e njohin dhe nuk po e lejojnë as qarkullimin e mallrave dhe as të njerëzve të Kosovës.
Tha Shahini për të shtuar se synim kryesor i marrëveshjes së CEFTAS është liberalizimi i tregjeve, ndërsa me këtë bllokatë nga këto dy shtete, Kosovës ju kanë mbyllë tregjet rajonale. Ndryshe që nga dhjetori vitit 2008, Serbia dhe Bosnia e Hercegovina kanë bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndërrimit të vulës së doganave nga ato të nëmikut në doganat e Kosovës. Maldrat me këtë vulë nuk lejohen të kalojnë as tranzitin nëpër Serbi. Nga kjo bllokadë maldrave vlerësohet se prodhuesit kosovar kanë humbur me miliona euro, thot Shahini. Kosova, ashtu si edhe Serbia e Bosnia, është nënshkruese marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA, e cila ka gjithsej 8 anëtar. Por në emër të Kosovës kanë nënshkruar përfaqësues si un mikut, ndërkohë që Serbia një ende si autoritet legal në Kosovën mikun, ndërsa bazë legale rezolutën 1244. Koordinatori qeverisë së Kosovës për bashkëpunim rajonal Lirak Qelaj, ndërsa thotë se është koha e fundit që të pranohet realiteti dhe përfaqësimi si unmik të ndërrohet në të gjitha iniciativat, sepse sipas tij kjo nuk i përket me realitetit në teren, sidomos pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe hyrjes në fuqi të kushtetutës së saj.
Në ndërkohë jemi angazhuar me faktorë ndërkombëtare që ta ndrojnë këtë pozicion. Mirë po, Serbia nuk ka qenë vërtet as pak pragmatike dhe ka penguar gjithmonë pranimin e Kosovës në për këtë organizatë.
Ndryshe, autoritetet kosovare tashmë kanë deklaruar se për hir të bashkëpunimit rajonal, Kosova nuk i është kundërpërgjigjur me masa të njëjta këtyre dy shteteve. Në anën tjetër, vitin e ardhshëm pritet që Kosova ta marrë udhëheqjen e presidencës së radhës së CEFTA-s, për të cilën zyrtarë qeveritar kanë thënë se pavarësisht vështirësive aktuale, institucionet e saj janë të përgatitura për udhëheqjen e presidencës së radhës, përderisa ekspertët e çështjeve ekonomike janë shprehur skeptik në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia ka ngecje në plotësimin e kushteve për antarësim në Bashkimin Evropian, thonë ekspertë dhe përfaqësues të OJQ-ve në Shkup. Sipas tyre, kjo mund të ndikojë që raportet për Maqedoninë nga institucionet evropiane të jenë negative. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Maqedonia po shënon ngecje të mëdha në përmbushjen e kritereve të nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Përveç zgjidhjes së çështjes së emrit, vendi duhet të përmbushë edhe detyrime tjera, thonë ekspertët dhe përfaqësuesit të OJQ-ve, sipas të cilave gjasat janë më seriale që Maqedonia sërish të përballet me raporte negative nga institucionet evropiane, të cilat krahasojnë çështjen e emrit, kërkojnë plotësimin edhe të kushteve tjera. Një ndër to është edhe lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Ja smislam dhe ka ona shto povtërno dhe ka keni ukazhat dhe ka se ushte ima me mnogu rabota.
Unë mendoj se sërishë do të treqen vërejtjen se kemi shumë pun për të bërë në vendosjen e sistemit efikas në luftën kundër korrupsionit. Sërishë do të marrim rekomandimin për implementimin adekuat të ligjeve që janë miratuar, se lufta kundër korrupsionit nuk duhet të jetë selektive apo vetëm se deklarative, por efikase dhe e pandshme. Pra sërishë do të kemi vërejtje të shumta pasi nuk shoh se diçka është të përmirësuar në raport me vërejtjet e paraqitura para një apo dy vite më parë, deklaroi Slagjana Taseva, kryetare organizatës Transparencë zero korrupsioni. Ajo gjithashtu apostrofon edhe problemin e madh me siç thot administratën e politizuar dhe jo efikase, që ka filluar edhe të humbë kuptimin e veprimit të saj. Ekspertët dhe sektori civil janë të shqetësuar edhe me fillimin e procesit të punësimeve të mira personave në administratë, që përkundër mohimit të qeverisë, dyshohet të jenë militantë partive në pushtet. Segment tjetër ku Maqedonia nuk ka shënuar avancime në zbatimin e praktik të ligjeve dhe masave tjera për efikasitet dhe pavarësi në punë, është edhe pushteti gjyqësor. Eksperti për çështje juridike Osman Kadriu thotë se përkundër zotimeve apo deklarimeve të drejtuesve të Ministrisë së Drejtësisë se gjendja nuk është ajo që ka qenë, faktet flasin të kundërtën.
Gjendjen momentale në gjyqësorë kemi tetë të dobët, në vend të parë në mosazhoritetin e gjyqësorit, në dy në cualitetin e vendimeve, edhe në tre patjetër duhet të pranohet se dhe akoma kemi devijime të rënda në pushtetin gjyqësor, duke përfshirë edhe mito, korrupsionin, organizimin e kriminalitetit organizuar.
Deklaroi Osman Kadriu sipas të cilit në aspektin e miratimeve të ligjeve Maqedonia ndodhet në pozitë mirë, por aplikimi i tyre në praktikë është në gjendje të mjerueshme.
Nuk mjafton vetëm miratimi i ligjeve, ato duhet të zbatohen. Kështu që kur analizohen të gjitha këto sfera të marrëdhënieve shoqërore, edhe dukuritë të cilat paraqiten në këto sfera, ne mund të flasim se Maqedonia është shumë lart kërkesave çka parashtron në Evropa.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Me personel të përbërë prej 124.000 civilve dhe ushtarve të vendosur në të gjitha skajet e botës, forcat paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara paraqesin segmentin më të madh dhe më të dukshëm të pranisë globale të OKB-s. Rëndësia e tyre ishte shtuar në mënyrë dramatike gjatë dekadës së fundit dhe pritet që të ketë rol edhe më të gjerë në dekadën që vjen. Prej misionit të parë paqëruajtës, i krijuar në vitin 1948 në lindjen e mesme, deri tash janë implementuar 63 operacione paqëruajtëse. Në mesin e tyre misioneve është edhe ai në Kosovë. kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në New York, Nick Krastev. Kur Nick Birnbach ishte paqëruajtës i Kombeve të Bashkuara në Bosnjë-Hercegovinë në vitin e 1998, një çift i moshuar serb u vra pamëshirshëm në qytetin perëndimor Drvar. Banorët lokale kishin fajsuar kroatët etnik për krim. Më tutje paqëruajtësit të Birnbach i kujtohet se tensionet etniku përshkallëzuan shpejt, ndërsa paqëruajtësit ishin zënë në mes të trazirave.
The reaction from the local population was very angry and there was a big conflagration.
Reagimi nga popullata lokale ishte shumë i ashpër dhe çdo gjë e përfshiu zjarr i madh. Një numër i ndërtesave të OKB-s dhe veturat tona u ndezën. Ne duajti evakuanim njerëzit tan, kishim plagosje, ndodhen gjëra dramatike, kishte trazira në Brçko dhe në vendet e tjera, thotë Nick Birnbach, i cili tash është zëdhënës për departamentin e operacioneve paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara. Ai thotë se paqëruajtësit, apo si thuhet helmetat e kaltërta, shpesh herë gjejnë vetveten në situata të rrezikshme. Gjatë 5 viteve të kaluara, janë vrarë afro 700 paqëruajtës në detyrë. Operacionet e paqëruajtjes paraqesin edhe pozicionin më të madh në buxhetin e Kombeve të Bashkuara, që për këtë vit parashihet afro 8 miliard dollar. Operacionin e parë paqëruajtës Kombeve të Bashkuara e fillua në vitin 1948, kur misioni ishte dërguar në shtetin e ri të Izraelit për ta monitoruar armpushimin ndërmjet izraelitëve dhe shteteve arabe. Prej atëherë janë bërë 63 misione paqëruajtëse që janë miratuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s për të vepruar si faktor neutral i implementimit të marrëveshjeve paqësore në situatat pas konfliktit. Gjatë viteve të fundit operacionet paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara janë përcjellë me dyshime për korrupsion, keqtrajtim dhe për dështim për të vepruar në situatat e dhunës ekstreme. Masakra e Srebrenicës, me çrast u vranë afro 8000 burra e djem musliman nga forcat serbe në korrik të vitit të 1995, ndodhi megjithëse ishte brenda hapësirës së sigurt, të shpallur nga OKB-ja dhe në praninë afro 400 paqëruajtësve holandez të Kombeve të Bashkuara, të cilët dështuan që ta parandalojnë masakrën. Operacioni paqëruajtës në Ruandë, po ashtu, dështoi ta parandaloj gjenocidin e vitit të 1994, në të cilin vlerësohet se u vranë afro 800000 njerëz. Por Nick Birnbach i mbron operacionet paqëruajtëse duke thënë se helmetat e kaltërta shpeshher dërgohen pasi shfrytëzohen të gjitha opsionet e tjera.
We are not the first response of the international community. We're usually the last.
Ne nuk jemi përgjegjja e parë e komunitetit ndërkombëtar. Ne zakonisht jemi përgjegjja e fundit. Ne dërgohemi kur duket se asgjë tjetër nuk funksionon. Pra, ne vendosemi në situatë kur gjërat aktualisht janë të këqija. Jo që ne startojmë në zero, por në disa raste nën zero, thot Nick Birnbach. Aktualisht Kombet e Bashkuara i kanë 16 misione aktive në botë, përfshirë ato në Haiti, Kosovë, në Rafshnaltën e Golanit dhe në linjën e armpushimit ndërmjet Indisë e Pakistanit në Xhamu dhe Kashmir. Pjesa më e madhe e misioneve paqëruajtëse janë në Afrikë, në vendet të prej Republikës Demokratike të Kongos e deri në Bregun e Fildisht dhe në Liberi. Mund të thuhet se në një farë mënyre paqëruajtësit e Kombeve të Bashkuara janë ushtria më e madhe vullnetare në botë. Aktualisht afro 115 vende kontribuojnë me trupa ushtarake dhe policore, ndërsa Bangladeshi, Pakistani dhe India janë tri vendet që kontribuojnë më së shumti. Alan Leroy, shef aktual i operacioneve paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara, thotë se kompletimi me personel ushtarak nuk paraqet problem.
We have more offers than demand, so we can be a bit more. There will be a bit some competition between the countries.
Ne kemi më tepër oferta se sa që është kërkesa, prandaj duhet të bëjmë më tepër zgjedhje. Ekziston edhe gara ndërmjet vendeve për pjesëmarrje në paqëruajtje. Shumë vende që i kanë vizituar kanë dëshirë për të marrë pjesë pasi secili ushtar ose polic është krenar për të marrë pjesë në paqëruajtje, thot Leroy. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga kronikat e transmetuara në këtë program. Ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi tha se nuk përjashtohet mundësia që dikush nga të pranishmit në protestën e djeshme në Mitrovicë e ka shkaktuar eksplodimin. Serbia kërkon mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për incidentin në veri të Mitrovicës. Zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian e kanë dënuar sulmin dhe kanë shprehur shqetësim për incidentin tragjik në veri të Mitrovicës. Duke u shprehur për situatën në vijën kufitare ndërmjet Kosovës së Serbisë, Lari Rosin nga shtabi përgjithshëm i NATO-s postierash tha:
Vlerësimi i NATO-s është se nuk ka kërcënime të sigurisë përreth vijës kufitare në mes të Kosovës së Serbisë.
Hillary Clinton tha se mbrojtja raketore Shteteve të Bashkuara në Evropë nuk paraqet kërcënim për Rusinë. Nga shpërthimi në Kongo, së paku 220 të vrarë dhe shumë të tjerë të plagosur. Gjermania e mundi Argentinën me rezultat bindës 4-0, ndërsa në këto çaste po zhvillohet takimi Paraguay-Spanja. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.